dinleyipleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 29-njy marty, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Prezident Trumpyň transgazarly Nowruz gutlugundan soň Gazpromyň milleri Aşgabatda energiýa maslahatyny etdi. Birleşen Ştatlar özbek paýtagynyň gadaganlygyny ýatyrdy. Türkmenistan paýta pulanyny artdyrýar. Daha soğuzda doğa dili ve davara soğuklanan Goçek işi başlandı. Almaty aeroportu Türkmen hava yollarının yolcu başları meselesindeki bulunma zorluklarından şikayeti diğer ve beylikte tedarikler dinleyip bilirsiniz. O dolu günün tedariklerini dinleyen olurla hizmeti yoksan anı orvan tanış ediyor. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump ortiyeti öz harbalarını Venezuela'dan çıkarmağa çağırdı ve bunun kazanılmak için ehli çarenin açıktığını uydurdu. Ortiyet o yerden çıkmalı Trump 27 Mart'ta aktamda Venezuela'nın oppozisiya lideri Juan Guaido'nun ayali Fabiana Rosales ile duşanını jurnalistlere aitti. Birleşen Ştatlar ve dünyanın 50'den uğrak yurdu Guaido'nu yurdun geç prezident hükmününü akrar etti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova Rus televizyonuna Washington ilki başkalarının yurtlardan çıkmak vardı gurrun etmeyen Siri'den çıkmak vardı veren vaadasını yerine yetirdiniydi. 23 Mart'ta ortiyetin iki sani harbuçarı Venezuela'nın payitahtı Karakas'ta gönlü. Olar yüze olay Rus harbasını alıp gelirler. ABŞ hükümeti oların arasında yürüyte uyuşların vekillerinin ve kiber hoopsulluğu ekspertlerinin hem bağırdığını anayar. Trump Rus uyuşlarını ol yerden ne edip çıkaracak deyilip berilen sonra o, biz görürüz. Ehli çare açık deyip cevap verdi. ABŞ-nın devlet sekretarı Mike Pompeo gelýän günlerde günwatar ýaranlary bilen birlikde ortiýetin Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmak üçin goşmasa çäreleri ýygnan edip boljagyna umyt baglaýar. Egerde biziň NATO-daky kardeşlerimiz indiki hepde şäherde bolsa, biziň ortiýetin Krymda, Azow deňzinde we regionda bolmagyna garşy ýene bir çäreler tapmagyny ýygnan edip bilmegimize umyt baglaýaryny Pompeo 27 martda wekiller öýündäki diňlenişik mahalyna aýtdy. NATO agdalary 4 aprelde Günwatar harby aranlygynyň esaslandyrylmagynyň 70 ýyllygyny bellemek üçin Washingtonda duşmagy planlaşdyrdylar. Pompeo bu meselede görülüp bilinmek mümkün çareleri anıklaştırmaktan saklandı ve Moskva'nın Ukrayna'daki hareketlerine karıştırmak için bizim en tek ödedip bilecek zatlarımızın ehlisini edenliğimizi bilmeyenliydi. Pompeo'nun bu sözleri Ukrayna'da 31 Mart'ta geçirilecek prezident sayılarının ön yanına kavat geldi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin we Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow beýleki meseleler bilen bilelikde öz ýurtlarynyň Merkezi Aziýa ýurdundaky Rus harby bazasy babatdaky şertnamasynyň ýetgedilmek mümkinçiliklerini maslahatlaşmak üçin Bişkekde duşýar. Jeenbekowyň daşary siýasat geňeşçisi Daniýar Sydykow Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Putiniň 28 martdaky bir günlük saparyny Demirgazykdaky Kant şäherine ýerleşen Rus howa bazasy baradaky şertnamanyň düzeldiş protokolyny gol çekilmegine garaşylýar diýdi. Ortiýetin Kantda howa bazasy 2003-nji ýylda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hurmatynyň howanarlygyna açyldy. Kazakistan'ın harbidi kutsarı türgönleşik uçuş makalına yıkılıp üstündeki 13 adamın ölmeğine sebep oldu deyip korunmak ministerlik aitti. Ministerlikti kutsarın 27 Mart'ta günörte Kazakistan'naki Zalagaş sevtinin Aral lengdinin gününe oranına yıkılanlığına aitti. Mi-8'di kutsarı Hazar dengdinin kenarındaki Aktau'dan Özbekistan ile Serhedin kolayındaki Şimkent'e uçan uçarların birdi. Uçar yıkılanını onun üstündekilerden diğer alanın bolup olmanını bağdavat belli olmadı. Tip ministerlik aýtdy. Emma Kazakstanyň geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew biraz soň Twitterde dikuçordaky adamlaryň ählisiniň ölenligini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministerligi Litwany Vilnius suudunyň olarky Sowet harby ýolbaşçysyny we KGB-niň bayra ofiserini uruş jinayetlerine we adamlara garşy jinayetlerde günäl tapandan soň dostluksyz we provokatyw hereketlerde aýplady. Sowetleriň olarky gorunmak ministri 94 ýaşyndaky Dmitri Yazov 27 martda Moskwanyň 1991-nji ýylda Litwanyň garaşsyzlyk hereketini basyp ýatyrmakda oýnan rol üçin gaýwany 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Olarky KGB afiser Mikhail Golovatov gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Siz täzeliklerden dinlediňiz.